Bu araya Navruz ra şopaya mnera dengi Amerikat ve raport eda am balkşandın asaziye mafin mruvan le ser metersiya balavbuna korona de nava zindanin kumen çakdarda nasb ikin. Bi balavbuna virusa korona le tevahiya jihane u zedebuna tuşibuna bi vena xoşiye le Türkiye metersiya le ser jihana girtiyen kurdiyen ca Afrin'i de zindanin jer kontrola hezin Türkiye kumen çakdarda zedebuya. Divê derbarê de her serê xistinên mafê mirovan li Efrin, Kuban û Cezîrê daxuyaniyeke hevbeş derxistin. Dêdebal li ser rewşa girtiyên ji Efrînê û di zindanên Tirkiyê û kumên çekdar de têkşandin. Ku çarenivîsa 3400 kesan nediyar e. Daxuyaniyê bang li saziyê navnetewî û yên mafê mirovan kir ku fişarê li Tirkiyê bikin da ku saxlemî û silameta girtiyan misûger bike. و خدمت گزاری تندرستی پیشکش بکه به بلاوبونا ویروسا کرونا را. هر وحا چاره نویسا کسی نوانده و رواندی لحره من دبن کنترول هزی نویده اشکره بکه وان سربست برده. هر وحا هر سری خستنان بالکشاندن لسر بانگا سکرتیر نتوین یک بوی انتونیو گوترش یا جبور آوستاندن شر و هفکاری روبروبونا ویروسا کرونا و دستنیشان کرن که ارتشا ترکو کمن چکدار دیریشن خدا بردوامن و ترز گرتن نادن و بانگاهان. هر دم جارا گرتن و رواندن دا ناوان دا بلگه کرنا بن پیکرنا لباکور سوری راپورتک کوشان. دیدا اشکره کر که دما ها بوری دا آنگو دا آداره دا جی پینجنن 48 کس لعفرین هاتن گرتن یان رواندن. راپورت دا زانین که دناوا پینجنن گرتی دا چارجنن ایزیدی جو گنده کیمار و برج عبدالو هنه. هر وها راپورت دیار کر جی کسن گرتی 20 کس هاتن بردان. پیشتی داینا پرایان وکفی دیه. لی چارانویسا 28 کسان هینه ندیاره. هیجایی بیر خستنه یکو گلک سازی و ری خستنه ناف دولتی بویر انگرتن و رواندنه هر وها کریار اندن که هیزن ترک و ین کومن چکدار لعفنه دکن بلگه کرنه. لی لگور چافکانین خوجهی هین گلک بویر نهاتنه بلگه کرن هنه. کومیتای نتوین یک بوی یا مافی مروفان Human Rights Watch Amnesty International چافدیری سوری یا مافی مروفان اف کریار و کسوجن شر و یندجی مروفاهی بنافکر بون. نوروز را شدنگی امریکا.